Dëgjuës të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion dhe të tjera do të ndiqni. Kryeministri Hashim Thaçi viziton Japoninë. Vazhdojnë reagimet ndaj deklaratave të Nikolici derisa shfaqet frika sa i por ringjallë tensionet në Ballkan. Bashkimi Evropian duhet jeti kujdesshëm në zgjerimin e blokut me vendet e Ballkanit përëndimor, shkruan Financial Times. Bill Clinton thot se Obama meriton një mandat të dytë si president. Për këto dhe zhvillime tjera në holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nga 6 deri më 9 qershor do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Japoni, njofton kabineti i tij. Gjatë qëndrimit në Tokyo, kryeministri Thaçi do zhvilloj takime me kryeministrin e Japonisë Yoshiko Noda dhe me zyrtar tjerë të qeverisë japoneze. Fokus kryesor i të gjitha takimeve të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me zyrtarët më të lartë shtetëror të Japonisë do të jetë thellimi i bashkëpunimit mes dy shteteve me theks të veçantë në fushën e ekonomisë, thuhet në njoftim. Presidenti i ri nacionalist i Serbisë Tomislav Nikolić në më pak se një javë që kur mori detyrën e ka goditur stabilitetin e brisht të Ballkanit dhe ka vënë hije mbi politikat e tij të proklamuara pro-evropiane, shkruan në një analizë agjencia lajmeve Associated Press. Kjo agjenci thotë se isha aleati ultranacionalist i Slobodan Miloševićit gjatë kohës së luftës ka ngjallur tensione në rajonin e trazuar me deklaratën për Srebrenicën dhe Vukovarin. Këto deklarata kujtojnë epokën e luftës së viteve të 90-ta kur Miloševiçi nisi luftërat në Kroaci dhe në Bosnjë për të krijuar një shtet pan-sërb, pas shpërbërjes së Jugosllavisë, thuhet në analizë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë, Valentin Incko, ka deklaruar se mohimi i gjenocidit në Srebrenicë është i papranueshëm dhe se ballafaqimi me krimet e luftës është hapi i parë në përmirësimin e marrëdhënieve në rajon. Mohimi i gjenocidit në Srebrenicë është i papranueshëm dhe i pafalshëm, ka thënë Incko, duke reaguar ndaj deklaratës së presidentit të ri serb Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se në Srebrenicë nuk ka ndodhur gjenocidi. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton tha se hyrja e kandidatit të partisë republikane Mitt Romney në shtëpinë e bardhë do të ishte fatale për Shtetet e Bashkuara dhe botën. Presidenti SBA-s meriton një mandat të dytë për mënyrën se si e ka uthequr politikën ekonomike në një situatë të mirë dhe se alternativa do të ishte fatale për vendin dhe botën, ka vlerësuar Clinton. Clintoni dhe Obama janë përqendruar të hënën e mesazhet ekonomike derisa sondazhet tregojnë se ekonomia do të jetë përcaktuese në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Spektakli rall kozmik Kalimi i Venerës mes Tokës dhe Diellit mund të shihet në një pjesë të madhe të Tokës të martë në hemisferën perëndimore dhe të mërkurën në hemisferën lindore. Kjo pamje nuk mund të shihet më deri pas 105 vjetësh. Kalimi afërsisht shtatorësh mund të shihet plotësisht nga paqësori perëndimor, Azia lindore dhe Australia lindore. Pjesët tjera të globit mund ta shohin pjesërisht këtë dukuri. Rekomandohet që në gjashtëm si me eklipsin diellor ky fenomen të shihet me syze të veçanta. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Politizimi i procesit të liberalizimit të vizave në rastin e Kosovës për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vende anëtare të BE-s e bën atë më të vështirë dhe me plot sfida fon përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur në këtë temë nga korrespondenti Zjadin Gashi.
Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane, Gozim Kasapulli, tha se vendet e rajonit e kanë kaluar këtë proces kualifikues brenda 18 deri në 30 muaj, por Kosova vijoj ai i ka plëcuar tashmë aspektet teknike, kështu që tash e tutje si pas ti mbeten për të te kaluar aspektet politike, si dhe ato të luftimit të krimit dhe korupcionit.
Është pa dyshim qështja e luftimit të krimit të organizuar dhe korupcionit si fenomenet dhe dukurit të cilat nuk janë vetëm të Kosovës, po janë gjitha vendeve të rajonit, dhe që ne në masë të madhe tashmë pjesën teknike e kemi plotësuar dhe duhet të adresojmë edhe aspektin politik. Mendoj që për Kosovën, në qoftë se për shumicën e vendeve të rajonit ka qenë një proces pak më shumë teknik dhe ne është pak si shumë më tepër politik.
Ndërkaq kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike, tha se për Kosovën Bashkimi Evropian do të aplikon një kujdes të shtuar. Dinamika e procesit deri tek liberalizimi i vizave, sipas deputetit Aziri, do të varet kryekëpot nga puna e institucioneve të Kosovës.
Na duhet më mbështet në një timing që shtetet tjera kanë përfituar, por kjo mund të jetë më shkurt, kjo mund të jetë më gjatë, varet nga qeveria në Kosovë, në atë parë, të duarën nga gjyqësori, dhe në fond nga parlamenti miratimin e gjitha akteve dhe pjesëve të ligjit që do duhet bo adaptuar me kërkesat që tashmë janë bë. Mos harrojmë, lufta kundër gjitha llojeve të krimit dhe matja këtyre rezultateve do të jetë parametri kryesor që Kosova do të përfitojë këtë proces.
Haziri ka cilësuar si shumë optimiste pritjet e disa zyrtarëve nga qeveria se kosovarët do të udhtojnë pa viza brenda 6 muajve, ndërkaq që zyrtarja e vetvendosjes Puhije Demaku tha se Komisioni Evropian ka lënë mundësinë e hapur që të kthejë procesin prapa nëse në Kosovë shënohen zhvillime të cilat cënojnë rendin dhe ligjin. Sipas saj, politizimi i skajshëm i procesit mund ta bëjë atë një mision të pamundur.
Në fund të dokumentit është një fjali e cila mund shqetëson shumë. Thuhet, nëse situata në Kosovë ndryshon substancialisht, Komisioni në konsultim me Këshillin dhe Shtetet Anëtare mund të ndryshojnë ose mund të vendosë ta ndryshojnë këtë udhërfyes. Dhe ju e dini shumë mirë që me një servi çfarë e kemi të fqinë, cila ka struktura paralele ilegale për brenda Kosovës, sidomos ato të sigurisë, destabilizimi i situatës në Kosovë në mënyrë substanciale mund të ndonë në çdo qast. Prandaj këto janë disa nga sfidat që unë shoh që bëjnë këtë proces të vështirë e pothuajse të pamundur.
Në 14 qershor, Brukseli pritet të dorëzojë Kosovës udhërfyesin për vizat, kurse takimi i radhës me Komisionin Evropian pritet të mbahet në vjeshtë pas publikimit të raportit të progresit. Kosova dhe qytetarët e saj aktualisht mbeten më të izoluarit në Evropë sa i përket lirisë së lëvizjes, kurse një faktor që ka ndikuar në këtë aspekt ka qenë edhe droja e disa vendeve evropiane se nëse i heqin vizat për kosovarët, shumë të rinj do t'ia mësojnë Evropës për strehim dhe punë për shkak të kushteve të rënda ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim në temën e njëjtë të synimeve për integrim evropian. Në një artikull të sotëm Financial Times analizon zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në titullin Shqetësimet e Ballkanit, gazeta vënë pas se Bashkimi Evropian duhet të jetë i kujdesshëm në zgjerim para se vendet e Ballkanit të tejkalojnë problemet që lidhen me korrupsion, krim të organizuar dhe tensione etnike. Ndjekim thekse të këtij artikulli. Korrupsioni, krimi organizuar dhe sistemet gjyqësore lehtë të ndikueshme nga presioni politik shpjegojnë se pse Bashkimi Evropian duhet të jetë i kujdesshëm para se të vazhdojë zgjerimin e antarësimit të bllokut me shtetet aspirante të Ballkanit Perëndimor, shkruan në numrin e sotëm britanikja Financial Times. Edhe në qoftë se ekonomitë e tyre janë mjaft të fuqishme për të merituar hyrjen, e që nuk janë, asnjë nga shtetet që presin në radhë të dera nuk do ta kenë të lehtë që në një afat të shkurtër të përmbushin standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian me ndershmëri dhe panshmëri në jetën publike. Ky nuk është një argument për t'ia përplasur derën vendeve të Ballkanit ose siç kanë bërë disa qeveri të BE-s me Turqinë, duke e pretenduar se po ofrojnë antarësimin ndërsa privatisht duke sabotuar përparimin e saj. Duke lënë Ballkanin jashtë dhe në të ftohtë, zor se do të kurohet rajoni nga tendencat e nacionalizmit, dhuna politike dhe çrregullime sociale, që më shumë se një herë kanë eksportuar tensionet edhe në pjesën tjetër të Evropës gjatë shekullit të kaluar, shkruhet në artikull. Prandaj është një ide e mirë për Bashkimin Evropian që të hap bisedim më zyrtare për antarësim me Malin e Zi gjatë këtij muaji dhe shpresohet me Serbin në një të ardhme të afërt, nënvizon gazeta. Për korrupsionin dhe krimin e organizuar, sidoqoftë, negociatorët e BE-s duhet të caktojnë një kufi të lartë, siç bën me Kroacinë, e cila vitin e ardhshëm do të bëhet antarja e 28 e bllokut. Për shkak se popullsia e Malit të Zi mezi i kalon 630.000 vet, nuk është justifikim që të mbahet një qëndrim i butë ndaj shtetit, që jo shumë kohë më parë ishte aq i famshëm për kontrabandën e cigareve sa dhe për flamurin e tij me Shqiponjën me dy krer, shkruan Financial Times. Ka një erë të hipokrizisë rreth ndërshmërisë së lartë të BE-s. Disa vende që tashmë janë pjesë e bllokut nuk përmbushin në çdo aspekt standardet e vet Bashkimit Evropian, por realiteti politik është se shtetet evropiane perëndimore ndjejnë se kanë bërë gabim duke pranuar Bullgarinë dhe Rumaninë në vitin 2007, me që asnjëri vend nuk nuk e kishte trajtuar si duhet problemin e nivelit të lartë të korrupsionit dhe përhapjen e krimit organizuar. Kjo përvoj kontribuoi në lodhjen zgjeruese në Evropën perëndimore, një prirje e intensifikuar me stagnimin e standardeve të jetesës, rritjes së papunësisë dhe krizës së borxheve në eurozonë, theksohet në gazetë. Mënyra më e mirë për Bashkimin Evropian që të dëbojë një lodhje të tillë dhe të gjenerojë stabilitet afatgjatë në Ballkan është që të punojë së bashku me forcat reformiste të rajonit për të eliminuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Atëherë kombët e Ballkanit mund të marrin vendin që u takon si anëtarë të familjes së Bashkimit Evropian, përfundon shkrimi në Financial Times. Parambylljes sjellim një temë nga bujqësia. Ekspertë të kësaj fushë dhe përfaqësues të bujqëve të Kosovës thonë se Kosova ka kushte të jashtëzakonshme për zhvillimin e sektorit të bujqësisë, por mungon organizimi i duhur nga qeveria e Kosovës. Ata thonë se mungesa një strategjie për zhvillim të sektorit të bujqësisë ka bërë që produktet bujqësore vendore ta humbin hapësirën në treg. Materiali korrespondentes son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Sektori i bujqësisë në Kosovë vazhdon të mbetet njëri ndër sektorët më të pazhvilluar, pavarësisht faktit se ky sektor gjeneron zhvillim të madh ekonomik, vlerësojnë ekspertë të bujqësisë dhe përfaqësues të bujqëve të Kosovës. Halim Gjergjizi, profesor i politikave bujqësore, thotë se nuk ka mbështetje afatgjate institucionale për sektorin e bujqësisë. Sipas tij, subvencionet e bëra për bujqët nga qeveria e Kosovës janë të pamjaftueshme.
Bujqësia do të thotë po ballafaqohet, sidomos në periudhën e pasluftës, me probleme të jashtëzakonisht të mëdha zhvillimore, cilat nuk po e lejojnë që Gjeramiti jetë me interes për shërbimin rrugës për njerëz cilët dëshojnë të bëjnë këtë aktivitet. Kushtet janë, por faktori organizativ, faktori njëri, do të thotë është këtë kohë nuk është të përqendruar, nuk kontribon dhe nuk e mbështet atë që sa duhet bujqësia.
Ajo se çfarë duhet bërë institucionet e Kosovës për sektorin e bujqësisë, sipas profesor Halim Gjergjizi, duhet të bëhet një strategji dhe brenda kësaj strategjie duhet të ketë produkte me avantazhe konkuruese.
Aktualisht kemi një zhvillim krejtësisht spontan, një zhvillim ku njerëz mirën me gjithçka, por nuk mirën me produktet me cilët ne mund të jemi konkurrent në tregun ose vendosur së jashtë.
Mjaft kritik për gjendjen në sektorin e bujqësisë shkruhet edhe Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqësisë të Kosovës. Ai thotë se nuk janë të kënaqur me gjendjen në të cilën gjendet ky sektor.
Nuk jemi absolut të kënaqur. Arsyeja është që ne në Kosovë vetëm me patate edhe me vezë i plasojmë nevojat e popullatës Kosovës me të dy produkte bujqësore, kurse me tjera absolut nuk mund të arrim as 40%, për shkak nëse pyetni për tokë, për grurin, gruri shkon deri në 30-35% për nevojat popullatës plasohet me grurgjësisht me miell.
Sidoqoftë, zhvillimi i sektorit të bujqësisë është njëra ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Në këtë plan, ky sektor konsiderohet si një nga potencialet më të mëdha për uljen e papunësisë në vend dhe që parandalon shpërnguljen e banorëve nga vizet rurale në ato urbane. Zëdhënës i Ministrisë së Bujqësisë Adil Behramaj thotë se përmirësimi i bujqësisë është njëra ndër detyrat kryesore të kësaj ministrie.
Tani sektori i bujqësisë është sektori që ka përfituar shumë të rritje të bugjetit gjatë viteve të fundit dhe ka rritje mbi 200% nëse e krahasojmë me bugjetin që qeveritë e kaluara i ka ndarë këtij sektori. Po ashtu gjatë këtyre viteve ne për herë të parë kemi filluar të përkrahemi edhe në mënyrë të drejtë për drejtë fermerët dhe më nuk mund quhet si sektori i injoruar sepse vetëm vitin e kaluar kanë përfituar rreth 29.500 fermerë prej ministrisë.
Behramaj bën të ditur se nga Ministria e Bujqësisë në vitin e kaluar në sektorin e bujqësisë janë investuar rreth 10 milion euro, ndërsa në këtë vit së bashku me grante investive janë rreth 32 milion euro që do të ofrohen si përkraje drejt për drejti në fund të vitit.
Rritja do të ketë përsëri, por njëkohësisht me rritjen e buxhetit ne po mundohemi të rritim edhe kapacitetet absorbuese të fermerëve dhe të përmirësojmë aftësitë e tyre konkurruese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fare në fund kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri a shëmtar që viziton Japonin. Vazhdojnë reagimet ndaj deklaratave të Nikoliçit derisa shfaqet frika se ai po ringjall tensionet në Ballkan. BE duhet të jetë kujdesshëm në zgjerimin e bllokut me vendet e Ballkanit perëndimor, shkruan në Financial Times. Bill Clinton thotë se Obama meriton një mandat të dytë si president. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Ndërkaq për më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.